Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Noyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Jannat oshiqlari. Toshkentda Suriyadagi jangarilar bilan hamkorlik qilgan salafiylar guruhi qo'lga olingani xabar qilindi. Fermer tashvishi. Qoraqalpog'istonda dehqonga sholisini daladan olib ketish taqiqlandi. Asosiy hujjat. O'zbekiston fuqarosining eski nusxadagi pasporti amal qilish muddati yana bir yilga uzaytirilishi kutilmoqda. Ko'rsatma. Oslo'da o'tayotgan sudlovda Vimpelkomning sobiq rahbari O'zbekistonda berilgan 300 million dollarli poraga aloqasi yo'qligini aytdi. Kimniki to'g'ri? Xalqaro moliyaviy institutlar va rasmiy Toshkentning O'zbekiston iqtisodiyotiga oid raqamlari bir-biridan farq qilmoqda. Islom va musulmonlar Koson qamog'ini Chorni zona deb e'lon qilishdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentda Suriyadagi jangarilar bilan hamkorlik qilganlikda gumonlangan salafiylar guruhi qo'lga olindi. Guruh a'zolari joriy yil sentyabr oyida qo'lga olingan. 12 News UZ nashrining O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalariga tayanib xabar berishicha, salafiylar guruhi Suriyadagi Tavhid val Jihod yoxud Jannat oshiqlari terrorchilik harakati bilan hamkorlik o'rnatgan. Manbaga ko'ra, salafiylar O'zbekistonda xalifat o'rnatish maqsadida Abdulaziz Rahimov vositachiligida Tavhid val Jihod yoxud Jannat oshiqlari hamda Hizbut Tahrir guruhlari bilan muzokaralar o'tkazib kelishgan. Nashrning yozishicha, salafiylar radikal guruhlar bilan o'zaro aloqalarni Qirg'izistondagi safdoshlari orqali amalga oshirganlar. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Janubiy Koreya Toshkentda 5-6 noyabr kunlari xalqaro investitsiya forumi doirasida umumiy qiymati 220 million dollarlik 24 ta shartnomani imzoladi. Shartnomalarda 220 million dollarga Janubiy Koreya ishbilarmonlari neft va gaz, kimyo, elektrotexnika, qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish, avtomobil sozlik va oziq-ovqat sanoati korxonalaridagi davlat aktivlarini sotib olishi belgilangan. 5 noyabr kuni prezident Islom Karimov investitsiya forumida ishtirok etayotgan Janubiy Koreya delegatsiyasi rahbari Koreya sanoat, savdo va tabiiy zaxiralar vazirining birinchi o'rinbosari Li Kvan Sopni qabul qildi. O'zbekiston axborot agentliklarining bildirishicha, uchrashuvda Janubiy Koreya sarmoyadorlarining O'zbekiston davlat korxonalarini xususiylashtirishdagi ishtiroki muhokama qilingan. Yevropa taraqqiyot va qayta qurish banki joriy yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot